У ефіры «Радіо Свабода». У праскай студыі Алена Радкевіч.
І Стась Івашкевіч.
Дзень добры, сёння пятніца, 4 верасня. У Мінску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага распавядзем пра абяцанні Мін'юсту скасаваць крымінальную адказнасць за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Яшчэ раз звернемся да будучага з'езду БНФ, выслухаем меркаванні кандыдатаў на пасаду старшыні і даведаемся, чаго чакаюць ад з'езду БНФ дэлегаты з рэгіёну. Прадставім успаміны людзей пра верасень 39-га, прагучаць меркаванні слухачоў свабоды і наведнікаў сайту, вы пачуеце агляд свежай прэсы і прагноз надвор'я.
Але спачатку я распавяду вам пра актуальныя падзеі ў свеце.
Вакол свету за 100 секундаў.
Паўночная Карэя абвясціла аб тым, што яна знаходзіцца ў апошняй фазе працэсу абагачэння ўрану, што дасць ёй новыя тэхналогіі для вырабу ядзернай зброі. Афіцыйнае інфармагенцтва КНДР паведамляе, што Пхеньян накіраваў у Арганізацыю Аб'яднаных Нацый ліст, з якога вынікае, што развіццё ўранавых ядзерных тэхналогіяў стала рэакцыяй на санкцыі Рады бяспекі ААН у адказ на травеньскія выпрабаванні паўночнакарэйскімі ваеннымі плютоніевых атамных бомбаў. Сёння на могілках Форэст Лоун у прыгарадзе Лос-Анджэлесу адбылося пахаванне Майкла Джэксона. Цела поп-зоркі было захавана ў маўзалеі з іншымі поп-легендамі. Тым часам працягваецца расследаванне смерці спевака, следства разглядае версію забойства. Сёння пачынаецца двухдзённая нарада міністраў замежных спраў Еўразвязу ў справе пошуку шляхоў пераканаць Іран вярнуцца да перамоваў з міжнароднай супольнасцю аб сваёй ядзернай праграме. Таксама будуць абмеркаваныя захады ў справе стабілізацыі сітуацыі ў Пакістане і Іране. У Казахстане быў асуджаны да турэмнага зняволення вядомы прававы Евгеній Жовціс, дырэктар міжнароднага бюро па правах чалавека і ўлады затым у забойстве. Напрыканцы ліпеня ён збіў на сваёй машыне чалавека. Першапачаткова ў яго дзеяннях не было знойдзена састава злачынства, але праз некалькі дзён улады загадалі правесці дадатковае расследаванне. Праваабаронцы падазраюць, што ў справе адыгралі ролю палітычныя матывы. Прэм'ер-міністр Іраку звярнуўся з афіцыйным заклікам да Рады бяспекі ААН правесці расследаванне нядаўняга выбуху ў Багдадзе, да якога загінула амаль 100 чалавек. Злучаныя Штаты і Аргенціна асудзілі прызначэнне новага міністра абароны Ірану. Ахмад Вахідзі, абвешчаны ў вышуку Аргенціны за яго меркаваны ўдзел у нападзе ў 94-м годзе на габрэйскі цэнтр у Буэнас-Айрэсе, дзе загінула 85 чалавек.
Стаць Івашкевіч, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі а 7.30, а цяпер у Мінску 7.03. І зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Міністэрства юстыцыі абяцае скасаваць крымінальную адказнасць за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Мяркуецца замяніць яе на адміністратыўную. 5 верасня пройдзе 12-ты з'езд партыі БНФ. Ці будзе прапанаваная новая стратэгія фронту? Вы пачуеце дыялёг кандыдатаў на пасаду старшыні Віктара Івашкевіча і Алексея Янукевіча, а таксама меркаванні дэлегатаў з рэгіёнаў. Верасень 39-га. Успаміны жыхароў Заходняй Беларусі пра пачатак другой усясветнай вайны. У рубрыцы 100 адрасоў свабоды пра Траецкае прадмесце, дзе адбыўся першы рок-канцэрт пад адкрытым небам. Агляд прэсы, форум свабоды і прагноз надвор'я. У Беларусі чакаецца каля 22 градусаў цяпла, ападкі абяцаюць на Міншчыне і на захадзе краіны. Радыё Свабода 7 гадзінаў 4 хвіліны. Міжнароднае грамадскае аб'яднанне «Грамадзянская Беларусь» атрымала з Міністэрства юстыцыі адказ на сваю прапанову аб скасаванні артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Як паведамляецца ў лісце, мяркуецца замяніць крымінальную адказнасць за гэтае дзеянне на адміністратыўную. Ці сапраўды ўлады гатовыя пайсці на змену гэтага рэпрэсіўнага палажэння заканадаўства? Меркаванне юрыста і палітолага Юрыя Чаусава.
С одного боку, конечно, это есть сенсация, потому что впервые держава в официальном листе признает, что артикул 193.1 – это ненормальная заява, и что разглядается пытание об его корректировке, значной корректировке, и об отмене кримінальны адказнасць за дзейнасць незарэгістраваных арганізацый. З іншага боку, цалкам артыкул не скасоўваецца. Фармулёўкі, якія ў лісце ўтрымліваюцца, яны даволі цьмяныя. З іх вынікае, што пытанне яшчэ разглядаецца, яно ўнесена, скажам так, у кампетэнтныя органы, але які будзе вынік, невядома. Можна предполагаць, што гэта такі жэст на адрас еўрапейцаў, якія пастаянна акцэнтуюць увагу менавіта на артыкуле 193.1, як на тым, што парушае правы чалавека ў Рэспубліцы Беларусь. У адказ на зварот замежнай падкрэсленай арганізацыі такая інфармацыя падаецца, хаця ўнутры Беларусі пра гэта інфармацыя пакуль што не паступала.
Юрыст і палітолог Юры Чаусаў. Працягваць аналізаваць абяцанне Мін'юсту скасаваць крымінальную адказнасць за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі мы працягнем сёння ў нашай праграме пазней, а зараз пяройдзем да іншай падзеі, якую чакаюць у Беларусі многія. У суботу 5 верасня ў Менску пройдзе 12-ты з'езд партыі БНФ. З'езд мае абмеркаваць два асноўныя пытанні – абранне кіраўніцтва партыі, а таксама вызначыць кандыдата ў прэзідэнты Беларусі ад БНФ на выбарах. Сябры БНФ чакаюць ад з'езду вызначэння стратэгіі і накірунку дзейнасці на бліжэйшыя два гады. Розныя прэтэндэнты на кіраўніцтва прапануюць розныя стратэгіі. Каманда намесніка старшыні фронту Віктара Івашкевіча прапануе змагацца за тое, каб кандыдат БНФ стаў адзіным кандыдатам ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў, а каманда другога намесніка старшыні Алексея Янукевіча лічыць, што трэба выходзіць за ДС. Вось меркаванне аднаго з дэлегатаў з'езду.
З'езду я чакаў амаль год. На працягу года чакаў я аднаго, ці знойдзе партыя БНФ у сваіх шэрагах годнага кандыдата на прэзідэнцкую пасаду на бліжэйшыя выбары. І лічу, што гэта пытанне павінна разглядацца першым. Калі абяром кандыдата, выслухаем ягоную прапанову на старшыню партыі БНФ, каго ён будзе прапанаваць. Таму што старшыня партыі БНФ будзе кіраўніком выбарчага штабу. Кандыдат ёсць, і я лічу, што гэта Лявон Баршчэўскі.
Гэта было меркаванне Леаніда Аўтухова, старшыні суполкі партыі БНФ у райцэнтры «Гарадок» Віцебскай вобласці. А з намі на сувязі ў Менску наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Віталь, такім чынам, на парадку дня з'езду два пытанні – выбары старшыні і вызначэнне кандыдата ў прэзідэнты. Якое з іх зараз найбольш важнае для далейшага лёсу БНФ, на вашу думку?
Добрай раніцы. Як казалі калісьці, абодва важныя. Тут сапраўды цяжка вызначыць. І, дарэчы, у многім з'езд, як будзе з'езд, залежыць таго, якое з пытанняў дэлегаты будуць разглядаць першымі. Мне ўдавалася гаварыць ўжо з многімі людзьмі з кіраўніцтва фронту. І гэта сапраўды вельмі істотна. Ці на пачатку будзе паставлена пытанне пра кандыдата, ці адразу ж будзе паставлена пытанне пра кіраўніцтва.
А як плануецца, вы не ведаеце парадку дня?
Тым без справа, што пакуль наконт парадка у іх ідуць моцныя спрэчкі, і папярэдне ўсё-такі, якраз тут пазіцыі падзяліць, папярэдне ўсё-такі Лявон Баршчэўскі хоча якраз прапанаваць, каб спачатку быў высунуты кандыдат ад партыі на прэзідэнцкія выбары. Але ягоныя, скажам так, апаненты, яны лічаць, што гэта дасць Лявону Баршчэўскаму і тое, што называюць ягонай камандзе, пэўныя перавагі. Калі ўжо будзе абраны кандыдат на пачатку, то гэта адразу павідзе як бы з'езд на ягоную карысць, на карысць Баршчэўскага і Івашкевіча. Рэч у тым, што многія ўвогуле лічаць, што сёння БНФ не павінен вылучаць кандыдата, некаторыя ўвогуле выступаюць за байкоты гэтых выбараў. Некаторыя лічаць, што праблема ў тым, што кандыдат, а менавіта Лявон Баршчэўскі, ўжо пагадзіўся, што ён будзе вылучацца па той сістэме, якую прапануе ДС. А, скажам, група Алексея Янукевіча, яна вельмі крытычна ставіцца да гэтай сістэмы АДС і лічыць, што кандыдат ад БНФ, калі павінен вылучацца, то павінен вылучацца ўласна, незалежна ад розных кааліцыяў і павінен быць менавіта кандыдатам ад Беларускага народнага фронта, а не кандыдатам ад агульных дэмакратычных сілаў.
Ну, мы, напэўна, можам даць магчымасць нашым слухачам пачуць меркаванні кандыдатаў на пасаду старшыні. Я ведаю, што напярэдадні вы размаўлялі з імі.
Так, безумоўна, я як бы загадзя пранансую, што ўсяго эта размова была ў рамках нашага фармаце нашага працкага акцэнту. Яна прагучыць сёння ў нашым дзённым эфіры 23 хвіліны. Ну, але мы падрыхтавалі невялікі, на маю думку, найбольш цікавы фрагмент, і, безумоўна, хай слухачы зараз паслухаюць.
Вось, напрыклад, Алексей, вас часам некаторы называюць чалавекам Александра Мілінкевіча ў БНФ. Вы, маўляў, выступаеце за тое, каб падпарадкаваць фронт руху Мілінкевіча за свабоду.
Па гэтым пытанні магу сказаць абсалютна адназначна, што ніякага дачынення да руху за свабоду я не меў, не маю і не планую мець. Сапраўды я выступаю за тое, каб мы спынілі нейкую ахоту на вядзьмарак унутры партыі БНФ, на тых людзей, якія супрацоўнічаюць з рухам за свабоду ці ўдзельнічаюць у нейкіх мерапрыемствах руха за свабоду. Я лічу, што мы павінны дамаўляцца пра супольную дзейнасць і я перакананы, што калі я стануся старшынём партыі, мы зможам такіх дамоўленасцяў дасягнуць і разам працаваць дзеля дасягнення нашых агульных мэтаў. Але заўсёды прыярытэты і інтарэсы партыі БНФ для мяне былі, застаюцца і будуць заўсёды на першым месцы.
У працяг гэтага пытання і гэтай тэмы вам закідаюць, што вы зусім недавно яшчэ перайшлі з адной каманды ў іншую ў трыбунах, што яшчэ восенню вы перакінуліся ад каманды Лівона Баршэвскага ў іншую.
Я ніколі не адстойваў інтарэсы нейкіх камандаў, я заўсёды, паўтаруся, адстойваў выключна інтарэсы партыі БНР. І на маю думку, тая лінія, якую ажыццяўляе умоўна кажучы, старая каманда, яна апошнія месяцы кардынальна разыходзіцца з інтарэсамі партыі БНФ. Таму я на сённяшні момант выступаю за тое, каб адбылася змена, каб прыйшла каманда, якая перадусім ставіць інтарэсы партыі БНФ, а не захапляецца нейкімі рэчамі, тыя ж там партыйныя чысткі, тыя ж нейкія рытуальныя дзеянні, якія, на маю думку, толькі адкідаюць нас назад і аслабляюць партыю.
Віктар, калі пра Алексея, некаторы кажуць, што ён чалавек Александра Мілінкевіча, то пра вас кажуць, што вы сталінік спадароў Вячоркі і Баршэвскага, ці як сам ужо Алексей сёння выказаўся, што тэхнічны кандыдат. Як вы ставіцеся да такіх выказанняў?
Па-першае, хачу нагадаць, што 2 гады таму, калі быў з'езд БНФ і быў кандыдат Вячорка і кандыдат Міхалевіч, я выступіў альтэрнатывай абодвум, таму што быў катэгарычна супраць пераўтварэння БНФ в НЖО. А палітыка тады Вячоркі, куды непасрэдна ўваходзіў спадар Янукевіч і спадар Лапковіч, гэта вот каманду, вела да таго, што БНФ ператварался в НЖО, так і Міхалевіч сваімі метадамі, значит, вели да таго ж. Я заўсёды выступаў за агрэсіўную інтэрвенцыю фронта в грамадства. Праз працу с медыя, праз вулічныя акцыі, выхад на людзей. І тады я сваю пазіцыю заявіў, я заявіў, што так далей нельга, і трэба сітуацыю мяняць. І сітуацыя, в пэўным сэнсе, памянялась, таму што з прыходам Баршэвскага вось гэтая НЖІ-ізацыя спынілася, і фронт паціху з цяжкасцю пачаў набываць все ж такі функцыі партыі, якая вядзе палітычную барацьбу. І таму на Баршэвскага ідзе атака з боку прыхільнікаў працы мікрасправы за мікрагранты без рызыкі падставіць лоб пад рэпрэсіі. Таму, натуральна, я лічу, што в сваёй стратэгіі павінен быць у фронта кандыдат в прэзідэнты свой на гэтых выбарах, не в 15-м годзе. Я не бачу перспектыўнай стратэгіі, калі мы адразу прызнаем, што в этом наступным годзе мы выйграць у Лукашэнкі не можам, лбом сцену не прышыбеш, і трэба пачынаць, значит, працу з разлікам, што мы возьмем свае перамогі в 15-м годзе. Я катэгарычна супраць ад тэрміноўкі на 15-й год.
Тагды працяг фактычна гэтай жа тэмы. Падчас онлайн-канферэнцыі на нашым сайце 3 верасня Лявон Баршэвскі заявіў, цытую: «Віктор Івашкевіч збіраецца фармаваць каманду толькі на наступныя 2 гады, а фактычна да канца выбарчай кампаніі», канец цытаты. Далі ён тлумачыў, што калі будуць перамога на выбарах, то каманда перайдзе да ўлады, а калі не, то тады трэба будзе па-новаму фармаваць каманду. То бок, як вам такая роля падабаецца, вот лідара на час, на 2 гады? Вы самі яго абралі?
Я сабе бачыў сваю місію дарабіць то, што было недароблена ў 92-м годзе, а менавіта правядзення свабодных парламенцкіх выбараў. Но я абсолютно не уявляю себе, что просто усесться, значит, на место и никого там не пускать. Я завсёду прихильник прихода новой смены, молодых. Но я лечу, что это не повинно просто быть замена тому, что час подошел, там, все взрослые, значит, подошел. Треба, как новые лидеры проявились. Реальные справы. Как понимаешь, сказали, я зарабил это. Не пообещал, не профантазировал, а зарабил. И тогда можно сказать, что давайте, хлопцы. Я, коли удается ламаць рэжым Лукашэнкі ў наступным годзе, я бачу сваю дзейнасць на дадзены выпадку ўжо ў парламенце, а не на кіраўніцтве партыі.
Гэта быў фрагмент двубою двух кандыдатаў на пасаду старшыні БНФ Віктара Івашкевіча і Алексея Янукевіча. З імі гутарыў Віталь Цыганкоў. Цалкам гутарка прагучыць сёння ў вечаровым эфіры. Віталь, ну і ваш прагноз, хто з двух кандыдатаў мае большыя шансы?
Як не паведамілі на гэты момант, скажам так, цвёрдых прыхільнікаў, якія, ну, ўжо ўпэўнена будуць галасаваць за яго, у Алексея Янукевіча трошкі больш, але не хапае яму 50%. Ёсць гэтак званае балота, якое, на маё разуменне, больш схільнае да Віктара Івашкевіча, і тым больш гэтыя словы Віктора Івашкевіча, што нельга адкладваць барацьбу, а трэба змагацца зараз у 11-м годзе, могуць дадаць яму прыхільніку, калі яшчэ прыгожа расламаюся на з'ездзе. Такім чынам, не будзем даваць прагнозы, скажам, што барацьба будзе сур'ёзнай.
Я дзякую Віталю Цыганкову. Ну і яшчэ раз паўтаруся, што гутарку двух кандыдатаў на двух прэтэндэнтаў на пасаду старшыні БНФ вы пачуеце сёння пасля 18-й гадзіны. Радыё Свабода, 7 гадзінаў 15 хвілінаў. Яшчэ раз нагадаем асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Баранавічах на гарадскіх могілках Русіно адбылося пахаванне вайсковых лётчыкаў Аляксандра Марфіцкага і Аляксандра Жураўлевіча, якія загінулі 30 жніўня ў часе авіяшоў у польскім Радаме. Старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч спадзяецца, што 700 мільёнаў даляраў чарговую траншу крэдыту МВФ Беларусь атрымае ў другой палове кастрычніка. Тым часам прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што Расія бліжэйшым часам не будзе выступаць у якасці донара. На перамовах з віцэ-прэзідэнтам Еўракамісіі Юнтарам Фергойгенам прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайта пацвердзіла магчымы візіт Лукашэнкі ў Вільню. Мяркуецца, што гэта можа адбыцца 16 верасня, калі ў краіне будзе праходзіць эканамічны форум. Працягваюцца пратэсты жыхароў сталічнага мікрараёну Уруча 2 супраць будаўніцтва дамоў на вуліцы Шугаева. Учора ўвечары жыхары мікрараёну сабраліся, каб абмеркаваць свае далейшыя дзеянні. Менскія гарадскія ўлады тлумачаць жыхарам, што будаўніцтва робіцца ў рамках ушчыльнення мікрараёну. Дамы на месцы дзіцячай пляцоўкі хочуць пабудаваць для спецназаўцаў адной з вайсковых частак. Гарадоцкі раённы суд аштрафаваў жыхара Віцебску Тараса Сурганава на 350 тысяч рублёў за тое, што 27 ліпеня ён віншаваў мінакоў з угодкамі прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі. У Светлагорску міліцыя супрацоўнікі КДБ затрымалі актывістаў партыі камуністаў беларускай Светлану Міхальчынку і Валера Рыбчынку. Для аб'яднання хімвалакно яны раздавалі антыкрызісныя ўлёткі і газету «Таварыш». Мінгарвыканкам адмовіў аб'яднанай грамадзянскай партыі правесці пікет з нагоды 10-й гадавіны знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага 16 верасня.
Стасі Вашкевіч, вакол Беларусі за 100 секундаў і прагноз надвор'я. У Беларусі чакаецца каля 22 градусаў цяпла, ападкі абяцаюць на Міншчыне і на захадзе краіны. Радыё Свабода, 7 гадзінаў 18 хвілінаў. І зараз вернемся да сенсацыйнага паведамлення, з якога мы пачалі праграму. Такім чынам, міжнароднае грамадскае аб'яднанне «Грамадзянская Беларусь» атрымала з Міністэрства юстыцыі адказ на сваю прапанову аб скасаванні артыкулу 193.1 крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Як паведамляецца ў лісце, што падпісаў намеснік міністра юстыцыі Ігар Тушынскі, на дадзеным этапе мяркуецца замяніць крымінальную адказнасць за гэткія дзейнасці на адміністратыўную. Яшчэ літаральна некалькі тыдняў таму пракуратура Беларусі на зварот праваабаронцу адказала, што не бачыць падставаў для адмены палажэнняў гэтага артыкулу. Чаму раптам адбылася такая змена? Меркаванне юрыста і палітоліга Юрыя Чавусава.
Тут мы маем справу з перакрыжаваннем кампетэнцыі. Правильно, што адмена крымінальнага артыкула – гэта справа парламенту. Унясенне на разгляд гэтага пытання, яно звязана хутчэй з выканаўчай уладай, а не з пракуратурай. Таму я думаю, што ў дадзеным выпадку Міністэрства юстыцыі проста аказалася бліжэй да таго цэнтра прыняцця рашэнняў па пытаннях лібералізацыі, які звязаны, канешне, з камунікацыяй з еўрапейскімі структурамі.
Ну і вось прагноз Юрыя Чавусава. Ці будзе адменены гэты артыкул?
Мне хацелася спадзявацца на тое, што крымінальны артыкул 193 прым будзе адменены ці прынамсі зменены ў такім выглядзе, як сцвярджаецца ў гэтым лісце. Але, канешне, нельга выключаць, што мы тут маем справу са звыклымі рытуальнымі танцамі перад еўрапейскімі назіральнікамі. Маўляў, глядзіце, мы пачалі працэдуру разгляду гэтага пытання, значыць, мы значна прасунуліся ў накірунку дэмакратызацыі і лібералізацыі. Артыкул 193.1, адно з канкрэтных патрабаванняў еўрапейскіх структураў, якія цяжка было забалтаць. Зараз яны будуць казаць, што мы пытанне прапрацоўваем, і гэта ёсць прагрэс у кантэксце вось вашага тестового чергового периода припинения санкций. Я думаю, что ближе до листопада, когда будет решаться черговый раз питание про санкции, информация про подрыхтовку этого питания, включение его в порядок дня парламента, она появится и в официальных крыницах. Але что дотычить конкретно отмены артикула, треба на это глядеть с осторожным оптимизмом.
Блиц-анализ свободы.
Юрист и политолог Юрий Чавусов. Вы слушаете Радио Свобода 7:20 и что дня до 17 вересня у нашем эфире и на нашем сайте мы пропонуем вашей увазе вспоминки людей про вересень 39 года, когда началась Другая Всесветная война и когда 17 вересня советские войски вошли в Беларусь. Записи сделал Змитер Бартосик.
Верасень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жыхары Заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даунины. Вера Лавор з вёскі Плябань Маладзечанскага району распавядае, да якіх хітрыкаў прыбягалі заможныя сяляне, ратуючыся ад высылкі.
Канешне, баяліся. Знаеце, людзі такія і разумныя, і дурныя, каторыя падтыкалі, мала вывозілі людзей усякіх. Але мы успелі падзяліцца на братоў усё, не вывезлі. Так бы тоже вывезлі. Сказалі бы, зажытачныя.
А были такие люди, которые радовались приходу большевиков?
Да и вообще дурные были. Думали, что свои русские. Летит брат звездки, говорит, наши идут, наши. Мы говорим, ну тебе дадут наши по жопе, так будешь знать.
И господарки раскидывали помеж семьями, так, как быть беднейшими?
Ну, конечно, поделили по корове каждому, на дымость последний.
Вікторыя Савосціна з гораду Косава ў 39-м годзе адчула, што такое сапраўдны страх.
Што такое страх? Страх папасць у турму ні за што. І там страціць жыццё. Гэта ёсць страх. Калі б вас у 19 год забралі на ўсю ноч і сказалі «падпішы і данось, будзеш даносіць на того і на того», бо як скажеш кому, то буде тобі о. Ви би не боялися? У 19 год мене визвав, тримав всю ноч. Халера їх душу знає, що гото НКВД ці МГБ. Халера їх душу знає, тайне гети. Это ж політика тая, такая сатанинская. Это ж сатанинская політика один на одного. Донести і посадить чоловіка. От чого люди бояться. Пошла на танцы. Бачу, что он тут. И он уже пришел за мою душу. То я прибегла вечером до хаты и сказала маме: «Мама, я еду в Волковыск». Был у меня ровер. То я села в Косове, а залезла в Волковыску. 85 километров не было асфальта. А были такие дороги. Вы разумеете, что такое страх? Я так учекала, чтобы с ним не сустреться. И я сказала себе, что я умру, что меня хай забьют, я никого николи не продам.
До 17 вересня, вересень 39-го, у эфиры и на сайте «Свободы». Записи сделал Змитер Бартосик у часе своих подорожжев по Беларуси. Дальше сегодня у нашей вечеровой программе мы пропонуем вашей увазе черговое подорожжа, только уже иншего автора.
сябра, які пасяліўся на Стаўцоўчыні, запрасіў пагасцяваць ды пакупацца ў ласкавых Нёманскіх азёрах і папрацаваць. У чатырох сумежных паселішчах Жацераўскага СВК набліжалася свята вёскі. Я і прыехаў за дзень да яго. Паглядзіце, казалі раней, з якімі набыткамі падышлі да свята мясцовы. Маё падарожжа ў Жацераўшчыну, што на Стаўцоўшчыні.
Падарожжа Віталя Сямашкі сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабоды 7 гадзінаў і амаль 25 хвілінаў. Ну і зараз даведаемся, пра што піша сённяшні недзяржаўны друк. Агляд прэсы падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
Медыі працягваюць аналізаваць прычыны авіякатастрофы беларускага самалёту Су-27 у небе над Польшчай. Распавядае журналістка «Комсомольскай правды» в Беларусі Ірына Козлік.
Распавядзем думкі, меркаванні прафесійных пілотаў, якія ўжо ў астаўцы не працуюць у авіацыі. Мы разам з імі праслухалі запіс, які з'явіўся ў інтэрнэце. Гэта сканіраваны эфір ультракароткіх хваляў. Спецыялісты вельмі шмат разумеюць па гэтай запісі. Яны распавялі нешта, што датычыцца хмараў, што датычыцца ветру, што датычыцца хуткасці. І зрабілі высновы, што камісія, мабыць, ужо ведае адказ на пытанне, чаму загінулі лётчыкі. Але, магчыма, гэта будзе замоўчвацца, бо гэта ваенныя, і яны хаваюць свае сакрэты.
А вось «Народная воля» аналізуе версію, паводле якой загіблыя пілёты сталі ахвярамі тэхнічных пераробак, што праводзяцца самалётамі Су-27 у Беларусі без удзелу расійскіх вытворцаў гэтых самалётаў.
Алег Груздзіловіч каротка закрануў, што піша пра гібель і пахаванне беларускіх лётчыкаў сённяшні недзяржаўны друк, а я дадам, што фотарэпартаж з Баранавічаў з грамадзянскай паніхіды вы можаце знайсці і на нашым сайце свабода.орг.
100 адрасоў свабоды.
Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі. Найноўшая гісторыя і геаграфія ў перадачы Вячаслава Ракіцкага «100 адрасоў свабоды». Сёння пра Траецкае прадмесце, дзе адбыўся першы рок-канцэрт пад адкрытым небам.
Траецкае прадмесце літаральна ад першага дня яго адбудовы аблюбавала для сваіх збораў гэтак званая нефармальная моладзь. Ад культурніцка-палітычных аб'яднанняў майстроўні і талака да гіпі і панкаў. У стылізаванай падсярэднявечча карчме за кубачкам кавы адбываліся дыскусіі і пра будучыню Беларусі, і пра заходнюю рок-музыку. А 22 красавіка 1984 году тут адбылася падзея, якая ўвайшла ў гісторыю як айчыннай музыкі, гэтак і нацыянальна-вызвольнага руху. У той дзень на набярэжнай Свіслачы нефармальныя мастакі ладзілі сваю выставу пад адкрытым небам. Былі расстаўленыя карціны мальберты, а на ганку крамы вянок выступаў гурт «Мроя». Алег Дзімідовіч, Уладзя Давыдоўскі, Лявон Вольскі, Юрась Ляўкоў. Успамінае Лявон Вольскі.
Публіка досыць культурная была. Всім было цікава, што гэта такое заява, такая па-беларуска, цэлая праграма. Мастакі, людзі блізкія да мастацтва, нейкія, як бы цяпер сказалі, нефармалы. Там у Траецкім у карчме збіраліся хіпі, панкі, ось яны все адразу выбегалі паглядзець, што такое адбываецца, што це за рок-гурт грае. Там доўга-доўга нас там віншавалі. Мы не былі ў хіпі-сістэме, ні з панкамі, ну, блізка да іх. Мы досыць выглядалі для таго часу смела, таму што ў мяне былі вельмі доўгія валасы. Уладзя Давыдоўскі, ён хаця і пастрыгся перад войскам, але быў зусім фарбаваны на чорна. Алезец таксама быў такі светла-жоўты колер пафарбаваны. Гэта было страшна смела, бо тады ўсіх стрыглі, не дай Бог фарбавацца, это наогул было не прынята.
Праз нейкіх пару месяцаў музыкі пайшлі ў войска, але той канцэрт, які потым меў працяг на мітынгах і дэманстрацыях, у клубах і на стадыёнах, не забыўся. Давайце паслухаем запіс «Мроі».
Парушылі мост да нябёс. Парушылі мост да нябёс.
Рама старога каменя зрабілася сонца праменнем. Ён асвятляе наш лёс.
Ён асвятляе наш лёс.
Шыльда свабоды. Менск, Троецкое Прадместе, Коммунальная Набережная, 4. 22 красавіка 1984 году тут отбылся концерт гурту «Мроя». Первый белорусский рок-концерт под открытым небом. Концерт започатковал удел белорусских музыков у национально-культурным и демократичным одраджении краины. Наступный адрес свободы – Троецкое Прадместе у Менску, где у 1986 годе было жорстко разогнанное фольклорное свято «Гуканне весны». Наступный выпуск передачи «100 адресов свободы» вы почуете у понеделок. В 7.30 у эфира «Радио Свобода» у Пражской студии по-ранейшему Алена Радкевич и Стасий Вашкевич. Еще раз день добрый. Сегодня пятница, 4 вересня. Сегодня мы, сярод іншага, распавядаем про абяцанне Мін'юсту скасаваць крымінальную адказнасць за удзел у незарэгістраванай арганізацыі. Яшчэ раз звяртаемся да будучага з'езду БНФ, выслухаваем меркаванні кандыдатаў на пасаду старшыні і чаго чакаюць ад з'езду БНФ дэлегаты з рэгіёну. Мы яшчэ праанансуем фэст на Крапівінскім полі, прымеркаваны даўгодкаў бітвы падоршай, прагучаць меркаванні слухачоў свабоды і наведнікаў нашага сайту, вы пачуеце агляд бардаўскай музыкі і прагноз надвор'я.
Але спачатку апошняе паведамленне ў свеце.
Вакол свету за 100 секундаў.
Паўночная Карэя абвясціла, што яна знаходзіцца ў апошняй фазе працэсу абагачэння ўрану, што дасць ёй новыя тэхналогіі для вырабу ядзернай зброі. Афіцыйнае інфармагенцтва КНДР паведамляе, што Пхеньян накіраваў у Арганізацыю Аб'яднаных Нацый ліст, з якога вынікае, што развіццё ўранавых ядзерных тэхналогій стала рэакцыяй на санкцыі Рады бяспекі ААН у адказ на травеньскія выпрабаванні паўночнакарэйскімі ваеннымі плютоніевых атамных бомбаў. У гэтыя хвіліны на могілках Форэст Лоўн у прыгарадзе Лос-Анджэлесу працягваецца цырымонія пахавання Майкла Джексона. Цела поп-зоркі будзе захавана ў маўзалеі з іншымі поп-легендамі. Сёння пачынаецца двухдзённая нарада міністраў замежных спраў Еўразвязу ў справе пошуку шляху пераканаць Іран вярнуцца да перамоваў з міжнароднай супольнасцю аб сваёй ядзернай праграме. Афіцыйны Ашхабад і Баку дамовіліся палепшыць стасункі. Канфлікт паміж краінамі раней разгарэўся з-за спрэчкі аб правах на эксплуатацыю нафтавых радовішчаў у Каспійскім моры. Туркменскія афіцыйныя медыі паведамляюць, што прэзідэнт Туркменістану Гурбангулы Мухамеду патэлефанаваў свайму азербайджанскаму калегу і ў выніку было дамоўлена прыкласці высілкі ў накірунку да пацяплення двухбаковых адносінаў. Сумесныя высілкі ў справе падпісання новага двухбаковага пагаднення аб ядзерным раззбройванні паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі ідуць паспяхова, заявіў у чацвер міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў. У Індонезіі на востраве Ява працягваюцца выратавальныя працы ў раёне землятрусу. Паводле апошніх звестак, ахвярамі сталі прынамсі 57 чалавек, больш за 400 пацярпелі. Выратавальнікі дагэтуль не могуць дабрацца да некаторых аддаленых месцаў. У Казахстане быў асуджаны да турэмнага зняволення вядомы праваабаронца Яўгені Жовцес. Дырэктар міжнароднага бюро па правах чалавека і ўлады закону быў прызнаны вінаваты ў забойстве. Напрыканцы ліпеня ён збіў на сваёй машыне чалавека.
Стасій Вашкевіч, вакол свету за 100 секундаў, 7:33. Я яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Міністэрства юстыцыі абяцае скасаваць крымінальную адказнасць за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі, мяркуецца замяніць яе на адміністратыўную. 5 верасня пройдзе 12-ты з'езд партыі БНФ, ці будзе прапанаваная новая стратэгія фронту. Вы пачуеце дыялёг кандыдатаў на пасаду старшыні Віктара Івашкевіча і Алексея Янукевіча, а таксама меркаванні дэлегатаў з рэгіёнаў. Арганізатары штогадовага крапівінскага фэсту «Аршанская бітва» запрашаюць у суботу падворшу гасцей. У перадачы «Барды свабоды» Дзмітр Бартосік працягне расповед пра творчасць менскай бардэсы Вольгі Акуліч. Вы пачуеце форум свабоды і прагноз надвор'я. У Беларусі чакаецца каля 22 градусаў цяпла, ападкі абяцаюць на Меншчыне і на захадзе краіны. Радыё «Свабода» 7:34. Міжнароднае грамадскае аб'яднанне «Грамадзянская Беларусь» атрымала з Міністэрства юстыцыі адказ на сваю прапанову аб скасаванні артыкулу 193 прым крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Як паведамляецца ў лісце, што падпісаў намеснік міністра юстыцыі Ігар Тушынскі, на дадзеным этапе мяркуецца замяніць крымінальную адказнасць за гэткія дзеянні на адміністратыўную. Ці ўлады сапраўды гатовыя пайсці на змену гэтага рэпрэсіўнага палажэння заканадаўства? Меркаванне юрыста і палітолага Юрыя Чавусава.
С одного боку, конечно, это есть сенсация, потому что впервые держава в официальном листе признает, что артикул 193.1 – это ненормальная заява, и что разглядается пытание об ягонной корректировке, значной корректировке и об отмене криминальные отказы за деятельность незарегистрированных организаций. С другого боку, целиком артикул не скасовывается. Формулировки, которые в листе утримываются, они довольно тьмяные. Из них выникает, что пытание еще разглядается, ну, унесено, скажем так, у компетентные органы, але який будет выник, невядома. Можно предполагать, что это такие жест на адрес европейцев, которые постоянно акцентуют увагу именно на артикуле 193.1, как на том, что порушает правы человека в Республике Беларусь, ну, отказ на зворот замежной подкрепленной организации, такая информация подается, хотя внутри Беларуси про эту информацию пока что не поступало.
Юрист и политолог Юрий Чаусу. Вы слухаете Радио Свобода и зараз до іншей подеи, якая чакается у Беларуси у гэтые выходные. У суботу 5 вересня у Минску пройдет 12-й съезд партии БНФ. З'езд мае абмеркаваць два асноўныя пытанні. Абранне кіраўніцтва партыі, а таксама вызначыць кандыдата ў прэзідэнты Беларусі ад БНФ на будучых прэзідэнцкіх выбарах. Сябры фронту чакаюць ад з'езду вызначэння стратэгіі і накірунку дзейнасці на бліжэйшыя два гады. Розныя прэтэндэнты на кіраўніцтва прапануюць розныя стратэгіі. Каманда намесніка старшыні фронту Віктара Івашкевіча прапануе змагацца за тое, каб кандыдат БНФ стаў адзіным кандыдатам ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. А каманда другога намесніка старшыні Алексея Янукевіча лічыць, што трэба выходзіць з АДС. Напярэдадні з абодвума прэтэндэнтамі на пасаду кіраўніка БНФ сустрэўся Віталь Цыганкоў.
А вось, напрыклад, Алексей, вас часам некаторыя называюць чалавекам Александра Мілінкевіча ў БНФ. Вы, маўляў, выступаеце за тое, каб падпарадкаваць фронт руху Мілінкевіча за свабоду.
Па гэтым пытанні магу сказаць абсалютна адназначна, што ніякага дачынення да руху за свабоду я не меў, не маю і не планую мець. Сапраўды я выступаю за тое, каб мы спынілі нейкую ахоту на вязьмарак унутры партыі БНФ, на тых людзей, якія супрацоўнічаюць з рухам за свабоду ці ўдзельнічаюць у нейкіх мерапрыемствах руха за свабоду. Я лічу, што мы павінны дамаўляцца пра супольную дзейнасць і я перакананы, што калі я стануся старшынём партыі, мы зможам такіх дамоўленасцяў дасягнуць і разам працаваць дзеля дасягнення нашых агульных мэтаў. Але заўсёды прыярытэты і інтарэсы партыі БНФ для мяне былі, застаюцца і будуць заўсёды на першым месцы.
У працяг гэтага пытання і гэтай тэмы вам закідаюць, што вы зусім недавно яшчэ перайшлі з адной каманды ў іншую ў трыбунэф, што яшчэ восенню вы перакінуліся ад каманды Лівона Баршэвскага ў іншую.
Я ніколі не адстойваў інтарэсы нейкіх камандаў, я заўсёды, паўтаруся, адстойваў выключна інтарэсы партыі БНФ. І на маю думку, тая лінія, якую ажыццяўляе умовно кажучи, старая команда, яна апошнія месяцы кардинально разыходзіцца з інтарэсамі партыі БНФ. Тому я на сённяшні момант выступаю за тое, каб адбылася змена, каб прыйшла команда, якая перадусім ставіць інтарэсы партыі БНФ, а не захапляецца нейкімі рэчамі, тыя ж там партыйныя чыстки, тыя ж нейкі рытуальныя дзеянні, якія, на маю думку, толькі адкідаюць нас назад і аслабляюць парты.
Віктор, калі пра Алексея, некаторы кажуць, што ён чалавек Александра Мілінкевіча, то пра вас кажуць, што вы сталінік спадароў Вячоркі і Баршэвскага, ці, як сам уже Алексей сёння выказался, что техничный кандидат. Как вы ставите за таких выказаний?
По-перше, я хочу нагадать, что два года тому, когда был въезд БНФ, и был кандидат Вячорка и кандидат Михалевич, я выступил альтернативой ободвум, потому что был категорично супроть переутворение БНФ в НЖО. А политика тады, Вячоркі, куды непосредственно уваходил господар Янукевич, господар Лапкович в эту команду, вела до того, что БНФ перетворался в НЖО, так и Михалевич своими методами, значит, вели до того же. Я завсёды выступал за агрессивную интервенцию фронта в громадство. праз працу смеды, праз вулічныя акцыі, выхад на людзей. І тады я сваю пазіцыю заявіў, я заявіў, што так далей нельга, і трэба сітуацыю мяняць. І сітуацыя, в пэўным сэнсе, памянялась, таму што з прыходам Баршэўскага вось гэтая НЖІ-ізацыя спынілася, і фронт паціху з цяжкасцю пачаў набываць все ж такі функцыі партыі, якая вядзе палітычную барацьбу. І таму на Баршэўскага ідзе атака з боку прыхільнікаў працы мікрасправы за мікрагранты без рызыкі падставіць лоб пад рэпрэсіі. Таму, натуральна, я лічу, што в сваёй стратэгіі павінен быць у фронта кандыдат в прэзідэнты свой на гэтых выбарах, не в 15-м годзе. Я не бачу перспектыўнай стратэгіі, калі мы адразу прызнаем, што в этом наступным годзе мы выйграць у Лукашэнкі не можам, лбом сцяну не прашыбеш, і трэба пачынаць, значыць, працу з разлікам, што мы возьмем свае перамогі в 15-м годзе. Я катэгарычна супраць ад тэрміноўкі на 15-ы год.
Тагды працяг фактычна гэтай жа тэмы. Падчас онлайн-канферэнцыі на нашым сайце 3 верасня Лявон Баршэўскі заявіў, цытую: «Віктор Івашкевіч збіраецца фармаваць каманду толькі на наступныя 2 гады, а фактычна да канца выбарчай кампаніі», канец цытаты. Далі ён тлумачыў, што калі будуць перамогі на выбарах, то каманда перайдзе да ўлады, а калі не, то тады трэба будзе па-новаму фармаваць каманду. То бок, як вам такая роля падабаецца, вот лідара на час, на 2 гады? Вы самі яго абралі?
Я сабе бачыў сваю місію дарабіць то, што было недароблена ў 92-м годзе, а менавіта правядзення свабодных парламенцкіх выбараў. Но я абсолютно не уявляю себе, что просто усесться, значит, на место, никого там не пускать. Я завсёды прихильник прихода новой смены, молодых. Но я лечу, что это не повинно просто быть замена тому, что час подошел, там, все узрост, значит, подошел. Треба, как новые лидеры проявились. Реальные справы. Как понимаешь, сказали, я зарабил это. Не пообещал, не профантазировал, а зарабил. И тогда можно сказать, что давайте, хлопцы. Я, коли удается ламаць рэжым Лукашэнкі ў наступным годзе, я бачу сваю дзейнасць у дадзеным выпадку ўжо ў парламенце, а не на кіраўніцтве партыі.
Гэта быў фрагмент круглага стала, які выйдзе ў эфір сёння ўвечары. Чаму дэлегаты з'езду павінны абраць менавіта вас? Ці можаце вы прапанаваць новую стратэгію БНФ? Ці можаце вы гарантаваць, што ў выніку з'езду не адбудзецца расколу фронту? Якія, на вашу думку, моцныя і прывабныя якасці вашага апанента? А што вы лічыце ягонымі слабасцямі? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова, Віктар Івашкевіч ды Аляксей Янукевіч адкажуць сёння. Слухайце іх пасля 18 гадзіны.
Репортаж отказывает на питание «Что? Где? Коли? Як?».
На питание «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Анализ актуальных подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские діячи и журналисты шукают зместы и сенсы свету, які меняются разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
7:42, і мы працягнем гутарку пра будучы з'езд БНФ. Нагадаю, 12-ты з'езд адбудзецца ў суботу 5 верасня, і зараз мы пачуем меркаванні дэлегатаў з рэгіёну. Адзін з найстарэйшых сяброў руху Беларускага народнага фронту са Слаўгарада Фелікс Шкірманкоў чакае ад з'езду пастановаў, скіраваных на актывізацыю дзейнасці ў пытаннях змены выбарчага заканадаўства.
Калі ўлада не зменіць выбарчае заканадаўства, калі не будуць створаны выбарчыя ўчасткі дэмакратычным шляхам, калі ў іх не ўвойдуць прадстаўнікі ад грамадскіх рухаў і ад палітычных партый, то ўдзельнічаць у гэтых выбараў гэта значыць падтрымліваць легітымнасць існуючай улады і таго чалавека, які зноў вылучыць сябе на пасаду прэзідэнта. Таму я лічу, што правільным самым было б гэта байкатаваць увогуле гэтыя прэзідэнцкія выбары. Вось калі Беларускі народны фронт аб'яднаецца, вось тады можна будзе ўжо нешта сур'ёзна казаць пра тое, што яна можа зрабіць. Амбіцыі, якія ёсць у цяперашніх кіраўнікоў партыі БНФ, былі адкінуты, і на змену павінны прыйсці маладыя.
Фелікс Шкірманкоў са Слаўгараду. А вось якія спадзяванні на з'езд фронту ускладае сябра партыі БНФ са Жлобіну Уладзімір Шамроў.
Хочется перемен. За прошлые 15 лет ищу, что керовництво партии занималось не тем, чем она занималась. В Минске, может, они там и робили, говорят, что працавали. Максим, они и працавали, але что речится Минской кольцевой дороги, что далее, да, за ее. В малых городах, таких городах, как Жлобин, но нема. Проходили и выборщие кампании, и остатние. И вдохладь, как и по всей Беларуси. Я лечу, что треба ездить, как то и робил Миленкевич, как зараз робить. Но он же не у нашей партии, так. Лечу, что треба працавать уже с народом, вернуться до его боком, на широкие колы працавать в первую чергу. Можно крыху знизиться до уровня простого человека, разуметь его потребы, политические потребы в этом лику, и в этом керунку працавать. Я чекаю, что изменится литр, изменится политика, начнется нормальная, реальная, конструктивная праца, прежде за все на карьере краине. Лечу, что уже подросло новое поколение политиков молодых, которые же обвесили свои намеры, и лечу, что они повинны все ж таки взять владу в свои руки и працавать.
Сябра партии БНФ у Жлобине Владимир Шауроу. 7:45 и ровно про 100 секунду вы почуете, что думают про будущий съезд БНФ наведники нашего сайта свобода.орг.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
У Барановичах на городских могилках Русино отбылося пахаванне вайсковых лётчыкаў Александра Марфіцкага і Александра Журавлевіча, якія загінулі 30 жніўня ў часе авіяшоў у польскім Радаме. Старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч спадзяецца, што 700 мільёнаў даляраў чарговую траншу крэдыту МВФ Беларусь атрымае ў другой палове кастрычніка. Тым часам прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што Расія бліжэйшым часам не будзе выступаць у якасці донара. На перамовах з віцэ-прэзідэнтам Еўракамісіі Гюнтэрам Фергойгенам прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайта пацвердзіла магчымы візіт Лукашэнкі ў Вільню. Мяркуецца, што гэта можа адбыцца 16 верасня, калі ў краіне будзе праходзіць эканамічны форум. Працягваюцца пратэсты жыхароў сталічнага мікрараёну Уруча 2 супраць будаўніцтва дамоў на вуліцы Шугаева. Учора ўвечары жыхары мікрараёну сабраліся, каб абмеркаваць свае далейшыя дзеянні. Менскія гарадскія ўлады тлумачаць жыхарам, што будаўніцтва робіцца ў рамках ушчыльнення мікрараёну. Дамы на месцы дзіцячай пляцоўкі хочуць пабудаваць для спецназаўцаў адной з вайсковых частак. Гарадоцкі раённы суд аштрафаваў жыхара Віцебску Тараса Сурганава на 350 тысяч рублёў за тое, што 27 ліпеня ён віншаваў мінакоў з угодкамі прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі. У Светлагорску міліцыя супрацоўнікі КДБ затрымалі актывістаў партыі камуністаў беларускай Светлану Міхальчынку і Валера Рыбчынку. Для аб'яднання хімвалакно яны раздавалі антыкрызісныя ўлёткі і газету «Таварыш». Мінгарвыканкам адмовіў аб'яднанай грамадзянскай партыі правесці пікет з нагоды 10-й гадавіны знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага 16 верасня.
Стась Івашкевіч вакол Беларусі за 100 секундаў і крыху пра надвор'е. У Беларусі сёння чакаецца каля 22 градусаў цяпла, ападкі абяцаюць на меншчыне і на захадзе краіны. 7:47, ну і зараз форум свабоды. Пра што пішуць наведнікі нашага вэб-сайту ў каментарах да матэрыялаў. З гэтым вас пазнаёмяць Сергій Навумчык і Владзімір Бараніч.
Сёння звернем увагу на адну тэму дыскусіі. Будучы з'езд партыі БНФ і спрэчку за пасаду кіраўніка партыі паміж умоўна старым і маладым пакаленнем фронтаўцаў. Меркаванні наведнікаў форуму свабоды падзяліліся. Піша «Салідарны».
Маладое пакаленне менавіта і раз'ядноўвае, калі не заўважылі. Бо калі такі маладзён як Губарэвіч вывеў следам тых маладых, для якіх сёння галоўная праблема існавання, нічога кепскага ў гэтым не бачу. Але ж калі такі прыярытэт, дык не кажыце мне пра маладосць, пра розум, уменне аб'ядноўваць. Пачніце пачкамі грошы раздаваць, да вас так людзі самі і пацягнуцца. Шмат людзей.
Піша Зміцер.
Згодна, што ў партыі наспелі перамены. Нельга стаяць на адным месцы, трэба рухацца наперад, а кіраўніцтва вячоркі Баршэўскага больш шукае ворагаў у дэмакратычным асяродку, чым змагаецца за думкі людзей.
Піша Валер Грыцук.
Асноўнымі каштоўнасцямі з'яўляюцца еўрапейскі шлях развіцця Беларусі, дэмакратыя, свабода і дабрабыт грамадзян. Але без самаахвярнасці і салідарнай узаемадапамогі сябраў БНФ гэта недасягальна.
Сергей Навумчик и Владимир Баранич познакомили вас с меркованиями наведников нашего сайта свобода.орг. Вы так само можете покинуть там свои меркования, альбо потелефоновать нам на номер 266-39-52, как это сделали наступные наши слухачи.
Когда Лукашенко впервые признался в том, что он фальсифицировал президентские выборы, он и Ермошина должны были быть арестованными. Однако прокуратура с аппетитом проглотила признание Лукашенко. И вот, пожалуйста, на весь мир звучит повторное признание о том, что он лично дал команду сфальсифицировать президентские выборы в 2006 году. Тем самым признанием еще раз подтвердил, что он практически нелегитимный президент. И власть в Белоруссии в чистом виде им узурпирована, то есть захвачена.
Как только наступает время президентских выборов, Лукашенко обратно обещает народу, что вернет льготы в 2009 году. Как он уже вернул вклады, которые настроил ледяных дворцов за народные гроши и кузается. Хватит дурить народ, Лукашенко. Собирайся в отставку. Народ сполна наелся твоей брехни и беззакония.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду кожны дзень у нашай вечаровай праграме. Нагадаю, мы працуем у эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы. І сёння пасля 18 гадзіны мы прапануем вашай увазе яшчэ адну перадачу.
Вучыцца альбо не вучыцца. Вучоба за мяжой – гэта цікава, патрэбна для паспяховай кар'еры, прэстыжна, а можа быць небяспечна, невыносна цяжка і проста складана. Нават калі і так, усё больш беларусаў едуць у замежныя ўніверсітэты. Чаму? Ці спрыяе замежная адукацыя поспеху ў жыцці, каму варта вучыцца за мяжой, абмяркоўваюць беларусы з сямі краін свету на форуме беларускага замежжа.
Татьяна Поклад запрашае вас на перадачу «Беларускай замежжа» сёння пасля 18 гадзіны. 7 гадзінаў 50 хвілінаў. Аршанская битва 2009 отбудется 5 вересня. Координаторы мероприемства кажут, что на сёлетний традиционный фест белорусской песни и поэзии, примеркованный до угодков историчной битвы под Воршей 1514 году, уже выказали намер приехать по 200 человек.
Ранішні репортаж «Свободы».
Фест мае распачацца ў гэтую суботу а 7 вечара. Але колькі народу, слухачоў, гледачоў і выканаўцаў на яго збярэцца, прадказаць цяжка. Паводле аршанскага гісторыка Юрая Копсіка, ідэя зладзіць такую імпрэзу належыць вядомаму барду Андрэю Мельнікаву. Упершыню яна была ўвасоблена ў жыццё ў 1991 годзе.
Андрэй кажуць, а ты там біцца была? Паехалі, паглядзім, кажу. Поехали. Там еще, до речи, в 89-м годе на березе Крапивны мясцовый краязнаўца Олесь Сярошкін, это упершыню, напэўна, в истории, поставил крыж, память про эту битву. Ездили, поглядели мы на этот крыж. И сам Мельников покинул место, полянка, где ничего не заминаете, мы никому абсолютно не заминаем там.
Спадар Купцік згадвае, што першыя два гады фэстам нават апекаваўся аршанскі аддзел культуры. Але потым супраць выступілі ветэраны, маўляў, нельга дапамагаць беларускім нацыяналістам. І з тае пары імпрэза ператварылася ў народнае свята. Людзі па завядзёнцы з'язджаліся сюды ў першую суботу, у бліжэйшую да ўгодкаў славутай бітвы, што адбылася 8 верасня. І кожны дабіраўся як мог, і за ўласныя грошы, што гледачы, што выступоўцы. За казённы кошт давялося з'ездзіць толькі аднойчы, у 2007 годзе, але не на фэст, а назад у Воршу. Тады напярэдадні імпрэзы з'явілася паведамленне, што каля Крапівенскага поля ў Дняпры знайшлі снарады. Паводле спадара Купціка, была задуманая маштабная міліцэйская аперацыя, каб сарваць фэст. Міліцыянты садзілі прыезджую моладзь у аўтобусы і часам нават бясплатна скіроўвалі ў горад.
Туды ён справды з'явіліся сапёры, прычым снарады якіх не шукалі, там не знайшлі. Затое по притягнению сил на эту операцию она была супоставлена только с экспедициями супрепартизан 42-44 годов. Сотни людей были беспричинно затриманы, а трое из них осуждены, от 5 до 7 суток. Остальные были затриманы на Витебских и на Аршанском вокзале. Людей с заплечниками просто с гитарами по городу сдымали за Аршанских электричек, вели в сторонок.
Фест задушить не удалось. Летость на Кропивенском поле уже знов спевали. Милиционеры, яких дослали из Аршанского райотделу, только забаранили разгортывать бело-червоно-белые стяги. На думку Геннадия Шепелева, який штогод приїжджає на фест і запрошує на його усіх знайомих, гэту імпрезу необхідно заховати, бо вона вельми важна і для слухачів, і для виступовців.
Штогод приїжджають сюди люди, які випадково знають, випадково трапляють сюди, залишаються задоволені, як в тому годі. Такі совкові білоруси приїхали, сім'я приїхала. Жінка вже там почала там карагод водити, по-білоруську нечто казати. Ну, це вельми потрібна річ для того, щоб все правду люди відчували. Гонор за нашу країну, за нашу історію. Ну, а є люди, які вже... Метанакеровано, ну, в этом году это 495 год битвы.
У фесту за годы існування з'явилися сапраўдныя сябры. Один з них, Алексей Янушевский, створил адмысловый сайт, где можно знайсці шмат информации про імпрезу, у тым ліку и транспортные расклады, и распрацаваны маршрут, як туды трапіць.
На фесте у розныя гады выступалі практычна ўсе вядомыя беларускія аўтары, а лік слухачоў і гледачоў ідзе ўжо на тысячы. Аршанскую битву гэты спеў гурту «Унія». Вы слухаце Радыё Свабода, і на працягу верасня мы прапануем вам маратон свабоды, выбраныя перадачы Сергея Дубаўца цыклю «Як» азбука паводзінаў.
Як выдаваць? Адсутнасць круцяля, паспяховага прадусара-выдаўца, стала самым слабым месцам у нашай літаратурнай справе і ў беларушчыне ў цэлым.
Семнадцатага верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя. Як? Азбука паводзінаў Сергея Дубаўца». Слухачы могуць замовіць кнігу ўжо зараз. Прышліце свой паштовы адрас, і вы атрымаеце асобнік з подпісам аўтара. 7:56 на завершэнне, і зноў слова Зміцеру Бартосіку з ягонай сталай рубрыкай «Барды свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песни менской авторки Вольги Акулич. Для многих бардов, якія пачалі писать на прыканцы 80-х годов, моўнае пытанне было ледь не галоўным, як у жыцці, так и у творчасці. Вольга сцвярджае, что для яе гэтай проблемы увогуле не існуе.
Каб людзям было пра што кантактаваць. А як, это ўжо другасная рэч. І таму усе гэтыя крыкі і трызні гіне мова і гэтак далей, як мінімум яны проста адштурхоўваюць людзей, якім было б цікава, гэтая мова як яшчэ адна крыніца інфармацыі. Я не люблю ні песень, ні вершаў пра тое, што ах, мы няшчасныя, дурненькія беларусы, усе нас душаць, усе нас давяць. О, мяне раздражняюць песні такога зместу. Таму што гэта неправда. Вазьму я флаг, пайду я на балота, адзін лапці маскалёў паб'ю, ўсё таму, што то мая работа, ўсё таму, што Беларусь люблю, да? Гэта жывы арганізм, развіваецца, расце. Але ці будзе, ну вось, ёсць земля, на ёй растуць розныя кветкі. Ці будзе добра, калі паўсюль будзе толькі адна і тая ж кветка? Не, не добра. Але ці будзе трагедыя, калі сёння ў гэтай кветцы там вялізнае поле, а заўтра будзе маленькая палянка? А паслязаўтра, можа, яна так будзе дробненька па лесе раскідана? Ці будзе яна ад гэтага горш? Ці згубіць што-небудзь ад гэтага сусвет па вялікім рахунку?
У музы праца нервовая, ни выходных, ни вакаций, посада не гоноровая, удячности не дочакаться, ни за ночные бессонни, ни за денные турботы, аре, и вчора и сегодня без лишь охотниц до этой работы. Примираючи на себе новый верш, спадзяюцца на место вечности.
На гэтым беларуская служба радыё Свабода завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага распавядалі пра абяцанне Мін'юсту скасаваць крымінальную адказнасць за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Яшчэ раз звярталіся да будучага з'езду БНФ і выслухоўвалі меркаванні кандыдатаў на пасаду старшыні. Працяг тэмаў сёння ў вечаровай праграме пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са Свабодай.
Намаганні яе, дык вось, для каго ён скажуць спяе. Але мне вядома большасці, што для паэта сэрца яе толькі прастор для творчасці. Прыбіраючы на сябе новы верш, спадзяюся на месца ў вечнасці. Але кахаць паэта любіць,